Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Vineri 5 aprilie, în calendar, la microfon Viaceslav Tutunaru.
Și la Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. După o noapte geroasă cu cod galben de îngheță în jumătatea estică a țării, ziua ce începe se anunță în general frumoasă, scaldată în lumina și căldura soarelui. Totuși, primăvara încă ezită în a-și afișa tot farmecul.
Termometrele vor arăta maxime cuprinse între 13 și 18 grade pe tot cuprinsul țării. În zilele de weekend, temperaturile cresc până la 20 de grade, dar s-ar putea să cadă și niște stropi de ploaie.
Afacerea de producere a banilor virtuali numiți criptomonede sau criptovalute, legalizată acum un an în regiunea transnistreană, îi are ca beneficiari principali holdingul Sherif și un fost angajat al Ministerului de Interne din Rusia. Afacerea pare a fi croită după interesele unor investitori ruși, în scopul inclusiv de a susține financiar regimul secesionist. La această concluzie au ajuns reporterii Centrului de Investiții investigații jurnalistice care au documentat cum funcționează afacerea de producere a banilor virtuali în stânga Nistrului. Detalii în interviul de peste câteva minute cu directoarea centrului, jurnalista Cornelia Cozonac.
În partea a doua a ediției difuzăm tradiționalele rubrici matinale, jurnalul de corespondent al europarlamentarului Traian Ungureanu și realitatea cu amănuntul al scriitorului Iulian Ciocan, intitulată azi Fericire, numele tău e 600 de lei.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Dodon vede probabile alegerile anticipate. Fiul fostului președinte Lucinski a fost condamnat definitiv la închisoare în România. Banca Națională a scos de sub supraveghere o importantă bancă comercială moldoveană. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Președintele Igor Dodon spune că dintre posibilele scenarii postelectorale din Moldova, cel mai probabil îi se pare acum al alegerilor anticipate. Remarca cuprinsă într-un interviu acordat agenției ruse TASS vine după ce marți Dodon s-a arătat nemulțumit de ceea ce consideră a fi lipsa de dorință a partidelor moldovene de a dialoga pentru formarea noii guvernări. Vorbind înaintea unei noi vizite la Moscova, Dodon a negat de asemenea în interviul cu TASS ideea că Rusia ar face presiune asupra lui pentru o alianță de guvernare care să cuprindă de socialiștii și democrații la Chișinău. Sergiu Lucinski, fiul fostului președinte Petru Lucinski, a fost condamnat în România la 2 ani și 4 luni de închisoare cu executare într-un dosar de trafic de influență și participație improprie la fals intelectual. Pedeapsa a fost decisă de Înalta Curte de Casație și Justiție la cererea DNA, după ce în primă instanță Lucinski fusese condamnat la 3 ani de închisoare, însă cu suspendare. Lucinski a obligat în urmă cu mai mulți ani un om de afaceri să-i dea 4 milioane de euro, fabricându-i un dosar penal și promițându-i, grație pretensiei, se influențe asupra unui procuror rezolvarea favorabilă a mai multor cauze penale. În același dosar a fost achitat definitiv Radu Pricop, ginerele fostului președinte român Traian Băsescu. Banca Națională a Moldovei a anunțat ieri ridicarea măsurilor de supraveghere intensivă a băncii Moldova Agroind Bank. Într-un comunicat de presă se spune că banca are acționariat transparent, i-au crescut activele, capitalul și profitul, iar rata creditelor neperformante a scăzut. Moldova Agroind Bank, cea mai mare bancă comercială moldoveană, a fost pusă sub supraveghere specială în 2015, împreună cu Victoria Bank și Mold Income Bank, în urma scandalurilor atacurilor Raider. Aliații din NATO trebuie să-și mărească cheltuielile pentru apărare ca să facă față noilor provocări, a spus ieri secretarul de stat american Mike Pompeo, avertizând liderii internaționali împotriva a ceea ce a numit scuzele răsuflate, cum că cetățenii nu vor cheltuieli militare sporite. Vorbind la Washington, unde miniștrii de externe din țările NATO marcau a 70-a aniversare a Alianței, Pompeo a mai declarat că Statele Unite rămân fidele clauzei din Tratatul Alianței, cunoscute drept toți pentru unul, unul pentru toți. Pompeo a mai spus că Occidentul intră acum într-o nouă eră de competiție între mari puteri și a numit Rusia, China și Iranul. În urmă cu câteva ore a început mutarea operațiunilor de zbor de la vechiul aeroport internațional al Istanbulului la cel nou, situat cu 40 de kilometri mai la nord, tot pe partea europeană a orașului. Transferul a început astă noapte la 3 și ar urma să se încheie în 72 de ore, duminică. În cadrul mutării, traficul aerian va fi închis la ambele aeroporturi vreme de 12 ore. Liniile aeriene internaționale ar urma să înceapă sâmbătă la miezul nopții zborurile de la noul aeroport, care a costat 8 miliarde de dolari. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. De curând, Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică, punctul de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu localnicii din Drochia despre așteptările de la noul Parlament.
Noi am votat ce am dorit, de acum ei trebuie să hotărască ce și cum să facă mai departe.
Dar dumneavoastră ce vreți să hotărască?
Eu, dacă forțele astea pro-europene formează un guvern pro-european, eu sunt de acord să mergem în continuare pe calea asta.
Noi am votat, dar văd că ei nu se înțeleg între dânsi. Sperăm că așa o înțelegere oricare.
Dar cine trebuie să se înțeleagă?
Socialiști cu Maia Sandu, cu aici care au fost, dar mi-am văzut ce au făcut, dar vrem să vedem și aici ce mai face.
N-are cine să mâni la noi, tot racul buroacă știu că.
N-avem nici așteptări, pentru că ei nu se pot înțelege ei acolo. Și putem să așteptăm de la dânsi dacă ei puteți să vedeți mai cum.
Dar cine cu cine ar trebui să formeze majoritate?
Să unească. Plăhătniuc de-am vrea să unească, dar și e Maia Sandu nu vor, și e mare și tare. Dacă s-ar uni, ar lucra. Așteptăm numai, cu așteptările rămânem.
Ei se trebuie dați afară test cu tineri, poate și mai deștepți. Dar ei se-am pretare, sunt bongățit și trag pe turta la dâns. Așa că trebuie scoșteți pus tineret.
Schimbi radical și bă altcineva la puterea acolo schimbi. Dar așa ceva n-a și bă.
Ei nu mă sfăzesc în sredinșul, dar rezolvare nu fac nimic să înțeleagă în sredinșul partidele.
Care?
Blocul acum și conduc parada. Eu zupa aia asta. Și eu și conduc zupa lege. Și să mergem înainte.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veaceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, Centrul de Investigații Jurnalistice publică azi ancheta Crypto Republica, în care explică cum funcționează și în interesele cui afacerea de producere a banilor virtuali, numiți criptovalute, afacere legalizată acum un an în regiunea transnistreană. Detalii ne-a oferit în ajun directoarea centrului, jurnalista Cornelia Cozonac.
Criptovaluta este una din valutele virtuale care în ultimii ani au devenit foarte populare. Ele se produc printr-un procedeu destul de complicat. Anumite scheme virtuale sunt procesate cu energie electrică, foarte multă energie electrică, care produc aceste valute virtuale. Ele sunt în spațiu virtual, dar în ele poți să cumperi, să plătești anumite chestii. În ultimii ani, criptovaluta este utilizată pe larg în anumite țări unde este recunoscută, pentru că nu toate țările au recunoscut criptovaluta. De exemplu, Republica Moldova nu are deocamdată legislație pentru utilizarea criptovalutei, dar vedem că acest lucru este în regiunea transnistreană. Ei, având energie ieftină, au creat niște ferme de mining care produc bitcoin, care este o valută din totalul criptovalutelor.
Mulți experți zic că această activitate de creare a criptovalutelor presupune foarte mari riscuri. De unde acest interes a regiunii transnistrene de a face o astfel de activitate?
Regiunea transnistreană a lansat anul trecut ideea producerii de criptovalute. A fost adoptată și o lege în acest sens. Investigația pe care am făcut-o noi la Centrul de Investigații Jurnalistice arată de fapt că în spatele acestei afaceri cu criptovalute stau persoane de la Moscova, din Federația Rusă, și noi credem că cei de la Moscova, de fapt, au gândit această idee și ea a fost lansată și în spațiu public de Igor Ceaica, feciorul procurorului din Federația Rusă, el fiind autorul ideii de a dezvolta ferme de mining aceste firme care produc această criptovalută bitcoinii în regiunea transnistreană, pentru că aici se utilizează gazul rusesc, dar care vine pe contul Moldova Gaz, societatea de acțiuni din Republica Moldova, și pentru că în regiunea transnistreană există energie electrică, cunoaștem, funcționează centrala de la Cuciulgan, care acum lucrează în proporție de 17%. Ei vor ca să lucreze la un volum mai mare, să producă energie electrică, respectiv această energie electrică să fie folosită pentru producerea de criptovalute. Credem noi că Moscova, de fapt, în felul acesta, capacitează regimul nerecunoscutei Republici Transnistrene ca să funcționeze, pentru că de pe urma producerii acestei criptovalute, regiunea transnistreană va capăta anumite resurse financiare. Deci noi credem că în felul acesta Moscova încearcă să capaciteze această republică nerecunoscută ca ea să funcționeze sau să o financeze. Toată această afacere de producere a criptovalutei implică și investitori străini. Regimul de la Tiraspol cheamă investitorii străini să vină în regiunea transnistreană și să producă această criptovalută. Ei oferă o zonă economică liberă, ei au creat vreo 7-8 ferme de mining care produc această criptovalută. Problema în cazul acestei valute virtuale este că nu pot fi controlate fluxurile de bani care provin din utilizarea acestei criptovalute. Deci este deocamdată o afacere puțin controlată sau aproape necontrolată.
Ați menționat că pentru producerea acestor bani virtuali e nevoie de o cantitate semnificativă de energie electrică. Din Tiraspol periodic se relatează că consumul de energie nu ar fi atât de mare deocamdată. Nu avem cum verifica acest lucru. Cert este că energia e produsă din gazul rusesc, pentru care știm că regiunea transnistreană nu achită nimic. Deci putem să presupunem că urmează o creștere a datoriei Transnistriei, care e considerată o datorie a Republicii Moldova față de Gazprom?
Da, asta este una din problemele care le ridică această afacere cu criptovalută. Pentru ea va fi folosit foarte mult gaz și respectiv, așa cum Transnistria nu plătește pentru gazul consumat deja de ani buni, tot consumul ăsta vine pe seama Moldova Gaz, care este o societate pe acțiuni în care statul Republica Moldova are 35% și 5% din acțiuni. Deja datoria Republicii Moldova sau a societății Moldova Gaz este de 7 miliarde de dolari, din care 90% vine pe seama Transnistriei. Deci este consumul de gaz de ani buni utilizat în regiunea transnistriană. Și această afacere va spori consumul de gaze și respectiv va duce la creșterea datoriei Republicii Moldova sau a societății pe acțiuni Moldova Gaz, în care Republica Moldova are cea mai mare parte din acțiuni.
Există estimări cam cu cât ar putea crește această datorie față de Gazprom?
În investigația pe care am făcut-o noi, există niște estimări ale regiunii transnistriene, ale administrației de la Tiraspol. Ei contează să obțină în timp apropiat în jur de 15 milioane de dolari. Iar expertul Sergiu Tofilat a făcut niște calcule care arată cam cât energie și respectiv gaz va fi necesar pentru producerea de criptovalute. Din cât îmi amintesc eu, e vorba de cam cât ar consuma câteva orașe mari, a câte 200-300 de mii de gospodării.
Vedeți careva riscuri pentru regiunea transnistreană legată de legalizarea acestui gen de activitate, despre care, cum ziceam, mulți experți spun că ar fi riscantă totuși?
Există mai multe riscuri. În primul rând, va crește datoria pentru consumul de gaze. În al doilea rând, este vorba de anumite resurse financiare care nu sunt controlabile și nu știm pentru ce pot fi utilizate, ce se poate plăti cu resursele din această criptovalută. În Statele Unite s-a constatat că mare parte din troli sunt plătiți, de exemplu, cu resurse provenite din criptovalută. Ar putea fi finanțate rețele de teroriști, producerea de arme pentru alte scopuri decât cele pentru apărare. În cadrul investigației sau documentării acestui subiect nu am avut niște răspunsuri foarte clare de la autorități care este atitudinea lor față de ce se întâmplă în Transnistria. Nu am obținut un răspuns cum a ajuns în regiunea transnistreană utilajele, tehnica utilizată, pentru că este vorba de 7-8 ferme de mining. Colegii mei au fost la una din aceste ferme și au văzut că este formată din foarte multe containere în care sunt un număr foarte mare de computere. Deci este foarte multă tehnică, utilaje care au fost aduse cumva în regiunea transnistreană. Când am făcut solicitări la vamă ca să ne se spună cât utilaj pentru producerea bitcoinilor a fost transportat în regiunea transnistreană, nu ne s-a răspuns. Ne s-a spus că nu au date despre astfel de utilaj.
Dar cum vă explicați această ezitare a serviciului VAMAL de a oferi aceste date? Să înțelegem că este și o implicație a autorităților moldovene în dezvoltarea acestei activități în stânga Nistrului.
Aceasta a fost una din întrebările la care am încercat noi să obținem răspuns, pentru că din ceea ce am documentat și am văzut că este în regiunea transnistreană, toate acestea ne duc la ideea că există o complicitate a autorităților moldovenești, pentru că altfel decât prin Republica Moldova nu aveau cum să ajungă toate utilajele pentru aceste 7-8 ferme de mining în regiunea transnistreană, de ce le-au trecut prin Republica Moldova, pentru că știm că hotarul cu Ucraina este închis pentru regiunea transnistreană și nu avea cum să ajungă acolo. Atunci când am solicitat autorităților informația asta, ei au încercat să evite răspunsul și ne-au dat un răspuns că asemenea utilaje nu sunt în registrele vamale. Dacă punem cap la cap mai multe lucruri și ce s-a întâmplat în ultimul timp, am găsit o anumită legătură, pentru că Igor Ceaica, feciorul procurorului din Federația Rusă, este în relații foarte bune cu președintele Dodon și s-au întâlnit de câteva ori. Dacă e să ne amintim recent, organizația acestui Igor Ceaica de la Vaia Rasia, o asociație a antreprenorilor ruși, a mediat cazul piloților moldoveni reținuți în Afganistan. Deși cazul trebuia mediat între state, iar această organizație este foarte activă în regiunea transnistreană și este cea care a inițiat ideea afacerii cu criptovalute și s-ar putea să aibă și dividende din această afacere, pentru că Igor Ceaica era cel care zicea că câțiva investitori ruși vor investi în fermele de mining din regiunea transnistreană. Recent și colegii din România au descoperit unul din conturile bancare ale fundației soției lui Igor Dodon figura pe pagina web a organizației de la Vaia Rasia. Există o legătură între președinție și acest om de afaceri din Federația Rusă, care este mentorul celor din regiunea transnistreană.
Ce au de câștigat investitorii din această activitate?
Pentru mine este greu să înțeleg ce ar avea de câștigat investitorii onești dacă s-ar implica în afacerea din Transnistria. Pentru că este o regiune necontrolată și este o regiune cu risc sporit pentru orice investiție, pentru că nu ai cum ulterior să-ți dovedești pierderile sau nu ai cum să mergi într-un proces, într-o instanță oficială ca să-ți dovedești anumite încălcări ale drepturilor sau anumite pierderi sau orice litigiu ar putea apărea, nu ai cum să-l rezolvi în instanță, pentru că instanțele de regiunea transnistreană nu sunt recunoscute. Noi am încercat să înțelegem care sunt investitorii reali în regiunea transnistreană și cei ce am documentat noi, ne duce la niște afaceri la fel dubioase în care sunt implicați sau au legături liderii din regiunea transnistreană, unii care au afaceri și în regiunea Crimeei, de exemplu. Altul este Gușan, liderul șerif. Șerif, de fapt, este principalul beneficiar al afacerii acestea cu criptovalută. Legăturile altor investitori pe care i-am găsit noi cu oricare legătură în afacerea din Transnistria este o companie din Germania și alta din înregistrat într-o zonă offshore în Marea Britanie, dar toate au aceeași legătură cu șerif. Mai sunt alte câteva companii la fel de dubioase înregistrate în Federația Rusă.
Dar care este avantajul pentru omul de rând din regiunea transnistreană? Ce va aduce această lege care legalizează producerea de criptovalută, având în vedere că acești bani virtuali vor fi găsiți doar în spațiu virtual și nu vor rămâne fizic practic în regiune?
Principalele resurse care vor rămâne în regiunea transnistreană sunt plățile pentru energie electrică consumată pentru producerea criptovalutei. Investitorii sunt invitați să vină în regiunea transnistreană să producă această criptovalută și pentru asta ei procură energie și plătesc în bugetul Transnistriei și acești bani vor rămâne. Deci acești bani vor fi utilizați la consolidarea regimului, vor ajuta ca acest regim nerecunoscut să continuă să existe și mai departe.
Doamnelor și domnilor, a fost directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Cornelia Cozonac.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Mircea Țicudean.
Președintele Igor Dodon a spus că dintre posibilele scenarii post-electorale în Moldova, cel mai probabil se pare acum al alegerilor anticipate. Remarca cuprinsă într-un interviu acordat agenției ruse de știri TASS, bine după ce marți Dodon s-a arătat nemulțumit de ceea ce considera a fi lipsa de dorință a partidelor moldovenești de a dialoga pentru formarea unei noi guvernări. Sergiu Lucinski, fiul fostului președinte Petru Lucinski, a fost condamnat în România la 2 ani și 4 luni de închisoare cu executare într-un dosar de trafic de influență și participație improprie la fals intelectual. Pedeapsa a fost decisă de Înalta Curte de Casație și Justiție de la București în urma cererii Direcției Naționale Anticorupție din România, după ce în primă instanță Lucinski fusese condamnat la 3 ani de închisoare, însă cu suspendare. În același dosar a fost achitat ieri definitiv Radu Pricop, generele fostului președinte al României Traian Băsescu. Banca Națională a Moldovei a anunțat ieri ridicarea măsurilor de supraveghere intensivă a băncii Moldova Agroind Bank. Într-un comunicat de presă se spune că banca are acționariat transparent, că i-au crescut activele, capitalul și profitul, iar rata creditelor neperformante a scăzut. Banca a fost pusă sub supraveghere specială în 2015 după scandalurile atacurilor Raider. Aliații din NATO trebuie să-și mărească cheltuielile pentru apărare ca să facă față noilor provocări, a spus ieri secretarul de stat american Mike Pompeo, avertizând liderii internaționali din NATO împotriva scuzelor răsuflate, cum le-a numit el, cum că cetățenii nu vor cheltuieli militare sporite. Vorbind la Washington, unde miniștrii de externe din NATO marcau a 70-a aniversare a Alianței, Pompeo a mai declarat că Statele Unite rămân fidele clauzei din tratatul NATO, toți pentru unul, unul pentru toți. Și a început în urmă cu câteva ore mutarea operațiunilor de zbor de la vechiul aeroport internațional al Istanbulului la cel nou. Transferul a început la 3 noapte, așa ar urma să se încheie peste cam 70 de ore, anume duminică. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Одноклассники.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La 7:23 continuăm cu revista presei. Comentatorii continuă să avanseze prognoze și scenarii postelectorale. Jurnalistul Vitalie Călugăreanu scrie într-un editorial pe cotidianul.md că Igor Dodon are de întors datorii la doi creditori concomitent, Putin și Plahotniuc. Dar Dodon își poate onora angajamentul doar față de unul din cei doi și se pare că a ales să-l țepuiască pe Putin. Citez, după ce va mușca din mărul otrăvit întins de Plahotniuc, pe Dodon îl așteaptă soarta celorlalți parteneri devorați de liderul PD. Dodon va fi anihilat politic, partidul îi va fi distrus, iar Rusia nu mizează pe cadavre politice. Își va găsi o altă miză în Moldova. Singura soluție onorabilă a socialiștilor ar fi pachetul antioligarhic propus de blocul acum, mai notează Vitalie Călugăreanu. Politologului de Ionis Cenușă nu îi se pare o simplă coincidență vizita de lucru a președintelui Igor Dodon și a liderii Partidului Socialiștilor Zinaida Greceanu-i la Moscova. Aceste vizite au loc înainte ca socialiștii să se pună de acord cu unitățile din teritoriu privind acțiunile postelectorale, observă analistul citat de unimedia.info. Citez, se pare că Igor Dodon ar vrea acceptul Moscovei pentru o coaliție dintre democrați și socialiști sau președinte președintele folosește întâlnirile cu oficialii ruși ca să calmeze spiritele în rândurile socialiștilor și să-i influențeze pe cei din teritoriu să dea lumină verde negocierilor directe cu PDM, afirmă Dionis Cenușă. Declarația șefului statului Igor Dodon că anticipatele ar fi cel mai posibil scenariu e o încercare de a pregăti opinia publică de o coaliție între socialiști și democrați, consideră analistul politic Igor Boțan. Citez, și democrații și socialiștii au interesul să transmită mesaje alarmante opiniei publice, pentru că atunci când această coaliție va avea loc, lumea să răsufle cu ușurință că în sfârșit avem guvern, avem majoritate, afirmă Boțan, citată de TV8. Comentatorul Roman Mihăieș e de părere însă că o alianță între PD și PSRM devine tot mai puțin probabilă, pentru că Moscova s-ar opune. Citez, știindu-se atitudinea ostilă a Kremlinului față de liderul PD, în acest context nu exclud totuși că varianta de alegere anticipate este una care prinde contur tot mai mult, crede Mihăieș. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Svi stabili politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am discutat zilele astea cu un pensionar cunoscut care mi-a vorbit despre bucuria lui. L-am întrebat ce crede despre indexarea recentă a pensiei, iar omul și-a amintit de cei 600 de lei pe care urmează să-i primească de la conducători. Omul mi-a spus că cei 600 de lei sunt un lucru bun, ba chiar minunat, un supliment serios la pensia sa de 1700 de lei. Omul a zis că și în iarnă a primit 600 de lei de la guvernanți, iar faptul că va primi și acum demonstrează că guvernanții au grijă de popor. Că totuși fac câte ceva pentru țară, ferește nu e o sumă foarte mare asta, dar contează gestul guvernanților, a spus pensionarul. E un semn că nu uită de oamenii nevoiași. Da, pensionarul știe că guvernanții nu sunt deloc perfecți, dar e bine și așa. E bine că nu uită cu desăvârșire de vârstnici. 600 de lei nu e chiar puțin în fond. Se lansă într-o reflecție pensionarul și fruntea îi se descreți. Iar privirea îi se făcu mai luminoasă. Cu 600 de lei poți să intri într-un supermarket și să ieși cu o sacoșă plină. Poți să iei și ulei, și lactate, și cartofi, și o pâine bună, și legume, și un kilogram de mere, și unul de banane, căci omul bătrân are nevoie de vitamine. Nu e rău deloc să ți se dea 600 de lei. E un soi de mică bucurie, ba chiar e o bucurie adevărată, zise pensionarul, deoarece au fost ani în care pensionarii nu primeau nimic, în care nimeni nu-și mai amintea de ei. 600 de lei acum și poate, își miji ochii pensionarul, vor mai da guvernanții încă vreo 600 de lei în toamnă. Nici nu mă interesează cum se vor alia în Parlament. Important e să nu uite de oameni și să le mai dea niște bani din când în când, zise pensionarul și deveni visător. M-am uitat mai bine la pensionarul cunoscut și mi-am dat seama că omul trăia o fericire. Fericire! Numele tău e 600 de lei!
Jurnal de corespondent acum de Traian Ungureanu.
Multă lume a auzit de The Beatles, dar nu de Pete Best. Merită pentru morală. Cel mai faimos grup al tuturor timpurilor a început în anonimat și lipsuri cu Pete Best la tobe. După 2 ani, în 1962, Best a fost concediat. Apoi a năvălit paradisul. Beatles au devenit idoli, nespus de bogați și, zic unii, eterni. Best a făcut mai departe munci manuale și apoi a prins un post de funcționar la brațele de muncă. A urcat scara ierarhică și a ajuns inspector. După 20 de ani de hârțogărie, s-a pensionat. A dus o viață de om comun, e căsătorit de 55 de ani și are două fete. S-a spus că Best e cel mai nenorocos om vreodată cunoscut. Adevărat, târziu, la 35 de ani de la concediere, Best a primit drepturi de autor restante câteva milioane de euro. Dar a rămas un necunoscut. Cu toate astea, Best nu a regretat nimic, nu a reproșat nimic și nu a vorbit pe nimeni de rău. Marele perdant a continuat să iubească muzica fostului lui grup și a colecționat toată muzica. Între timp, au mai rămas în viață doi Beatles. Un altul a fost împușcat, iar altul a murit de cancer. Best trăiește, își aduce aminte, dar vorbește rar și e împăcat cu lumea. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați Sinteza Zilei. Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapa și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit. Aici Radio Europa Liberă.